Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei atkal satikšanās.
Nu, un šajā dienā mūsu galvenais varonis ir viens no arī radios konto klausītāji iemīļotiem skatos māksliniekiem Ainars Mielavs.
Un Elita Mārga, mūsu kolēģe, parasti aprunājas ar mūziķiem, lai noskaidrot, kā tad viņu karjera sākās, kas viņiem pašiem šķiet, nu, viens tāds nozīmīgs skaņdarbs. Un tad kādu no tiem mēs arī ļoti labprāt nospēlējam. Tad jautājums, kas ir tāds skaņdarbs Ainaram Mielavam un kā tad viņa karjera sākusies savulaik ir? Par to sarunā ar Elitu Margu.
Mūzika ir bijis mans labākais draugs jau kopš 11-12 gadu vecuma, kad es nemitīgi klausījos plats uz atskaņotāju, sākumā Paula plats, pēc tam kā nu, tur varēja iegārāties kaut kādi pirmie Beatle ieraksti, Bee Gees, Toms Jones un tam līdzīgi. Pēc sāk parādījās magnetofona lentas un cilvēki, kuriem no ārzemēm jūrnieku veda plats, un es iepazinos ar jau citu galvenokārt Anglijas un Amerikas rokmūziku, un tad tas man ļoti saviļņo, tas man ļoti patika.
Magnetofonā bija arī mikrofons un varēja iedziedāt. Daudz tā ir mēģinājuši, to arī to darīja.
Nu, es mēģināju ierunāt, bet tā man balss izklausījās tik nazāli, ka es vairs to neatkārtoju. Bet dziedāšana atnāca stingri vēlāk. Atnāca kaut kur, kad man bija gadi apmēram 25 iespējams, kad manas mammas bērnības draudzenes dēls, viens no dēliem Uldis, mani uzrunāja, ko pasatcerēt dziesmas. Nu, ar to ar visu sākās.
Uldis Marhilevičs.
Jā, nu, jo es biju toreiz populārs diskoteku vadītājs, un es biju sācis dziedāt tādu instrumentālu blūzu atvadu dziesmu, kaut ko repoju, nu, iespējams, ka viņš kaut ko saskatīja, bet tā tas notika, tā mēs sākām, un tā soli pa solim līdz tam brīdim, kur es esmu.
Kur tad reps palika?
Tas bija tad pārējais moments līdz dziedāšanai, jo toreiz parādījās pirmais reps pasaulē kā tā. Tam pat nebija vēl izdomās nosaukums hip-hop, tas bija pirmā deklamēšana uz ritmisku mūziku. Satika Kinta Sol, kurš ir ierosināja dibināt ansambli un mūsu diskotēkas skaņa režisors kļuva par jaunu mēnesi skaņa režisoru. Un tā soli pa solim, nu, pirmā nopietni ierakstītā jaunas mēnesi dziesma ir nemanot, un tā ar maniem vārdiem, tā mēs sākām. Nu, daudz cilvēki iedomājās, ka dziesmas atnāk kā tāda laimes putni, ka tu esi tādā eiforijā, es nezinu, sēd ar vīnu glāzi pie kamīna un kaut ko tur sapņo. Īstenībā visbiežāk tas viss notiek ļoti prozaiski. Kad es studijā rakstīju savu otro solo albumu ar dzimtenes sajūtu migā, pietrūk viena dziesma, no albums likās par īsu. Tad vienkārši sev piespied, tie bija faktiski pilnīgi nepiemēroti apstākļi. Es izbraucu kopā ar draugiem uz kādu no Latvijas plūdmalēm, sēdēja bloknotu kāpās un teica, visu vecītu saņemies, tagad tev kaut kas jāuzrakst. Un skatījos uz jūru un viļņi bija, nepārāk liela, bet bija viļņi. Tāpēc es prātu, vai viļņi viļņojās, saviļņojās. Tā radās pirmā rinda, tu saviļņoji man un tam viss dzējoli.
Tā, Ainars Mielavs.
Un tad radios konto ēterā arī tūlīt pat tu saviļņoji mani, Ainars Mielavs izpildījumā, tā kā varēs pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.
Bet atrakst mums, kas ir tas, kā Ainars Mielavs ar kāds no viņa skaņdarbiem ir saviļņojis tevi? Tauri numurs īziņām 27228855, jo mums jau interesē arī tavas stāsts.
Var sūtīt arī e-pastu studija at radioskonto.lv.
9:23 minūtes.